Facem acum la studiul și textul nostru. Am început de ceva vreme să vorbim în ideea de sfințenie, de această criză de sfințenie pe care o descoperim astăzi în multe din bisericile noastre, despre această preocupare pe care ar trebui să o avem prioritară în viețile noastre. Am vorbit multe, deja în multe aspecte despre ea. Am ajuns la textul din 1 Petru, despre care am vorbit, am văzut deja că ambele epistole vorbesc despre această poruncă a Domnului, pe care deja am pomenit-o, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Am ajuns în textul nostru să vorbim despre prețuirea sfințeniei sau de ce ar trebui să considerăm sfințenia ceva foarte, foarte prețios. Ceva ce ar trebui să fie atât de valoros încât să fie prioritar absolut în viețile noastre. Și ne-am uitat la aceste motivații pe care Petru le așează în textul său. Prima era legată de persoanele care au prețuit sfințenia. De cei care studiau înainte vreme să găsească, să vadă ce împrejurări, în ce vremuri, ce are Dumnezeu cu privire la noi. Și au făcut din asta ținta cercetărilor lor. Ce prețios era pentru ei ceva ce nu li se întâmpla lor, că li s-a spus că nu este pentru ei. Apoi ne-am uitat la porunca pe care Dumnezeu a dat-o, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Porunca aceasta trebuie prețuită, prin urmare, sfințenia, obiectul acestei porunci, trebuie prețuită. Ne-am uitat la prețul sfințeniei. Trebuie să prețuim sfințenia pentru că prețul ei a fost infinit, a fost imens. Cum zicea și fratele Luca, ce amintea în rugăciune, n-am fost răscumpărați cu aur sau cu argint, ci cu sângele scump al mielului fără cusur. Și la vremea potrivită ne-am uitat și la acest preț. Prin urmare, trebuie să o prețuim din pricina prețului pe care, da, nu noi l-am plătit, dar asta nu înseamnă că n-a fost imens și trebuie prețuit. Și acum vom merge mai departe discutând despre prețuirea sfințeniei din pricina unui alt motiv, și anume proteina sfințeniei. Textul ne vorbește aici despre ceva foarte valoros, foarte valoros, fără de care sfințenia în viața noastră nu este reală, nu este dezvoltată, nu este în creștere. Da? Ni se vorbește despre acest adevăr, despre acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Ni se vorbește despre acest lapte duhovnicesc și curat pe care ar trebui să-l dorim pentru ca prin el să creștem. Prin urmare, sfințenia este prețioasă și datorită acestui element pe care Dumnezeu l-a lăsat la dispoziția noastră. Cuvântul său, care este prezentat de Petru ca ceva foarte, foarte valoros. Valoarea cuvântului lui Dumnezeu este pe măsura calității sale de a fi adevăr, de a fi cuvânt viu, de a fi cuvânt veșnic, de a fi cuvânt care nu va fi niciodată depășit de nimic și care nu va dispare niciodată. Și Domnul Iisus a spus că cerul și pământul vor trece, dar din cuvântul lui nu va trece nici măcar o iotă, care este una dintre cele mai mici semne ale limbii ebraice și despre care Domnul zicea evreilor că nu va trece, pentru că cuvântul lui rămâne în veac. Și mai ales într-o vreme în care, iată, explozia unei noi industrii de o bună bucată de timp, așa numită industrie a nutriției. Medici despre care noi nici n-am auzit înainte. Pe vremea tinereții mele, cine își făcea probleme, era o mâncare delicioasă, o felie de slănină cu o bucată de ceapă. Ce putea fi mai bun? Nu? Mâncam și mergeați la sap apoi. zdraveni, sănătoși, cu proteine multe pe care să le puteți consuma. Iată-ne însă în ziua în care nu mai știm nici să mâncăm. Iată-ne în ziua în care mergem la doctor ca să învățăm să mâncăm. Nu știu cât e realitate, cât e ficțiune, nu sunt specialist, nu știu cât e conspirație, că ăștia cu teoriile conspirației fac conspirație și din asta, sigur, deseori auzim că ni se servește o travă de-a dreptul în alimentele pe care le cumpărăm, nu știu cât e adevăr, cât nu e adevăr. Știu însă că toată lumea este foarte preocupată acum de ceea ce mănâncă. Au tot felul de teorii și de la unii dintre dumneavoastră, interesante, dacă le trăiți să vă dea Domnul viață lungă, dacă o vreți neapărat pe pământ, să o aveți și pe pământ cât de lungă vreți. Nu, vorba aia, dacă vreți să mai întârziați în veșnicie, rămâneți cu drag, eu aș pleca în orice clipă. Dar, să zicem, identic ar trebui și nu identic, cu mult mai mult ar trebui să fie atenția noastră îndreptată spre hrana spirituală, spre această proteină pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră, care sigur e sănătoasă, care sigur n-are nicio formă de otravă în ea și care, la urmă vom vedea, pentru că așa e, Petru va așeza capacul chiar peste întreaga prezentare, pentru că ultimele sale cuvinte vor fi cuvinte fenomenale. Dacă într-adevăr ați gust. Ce se compară cu un gust bun? Gustul preia totul în viața noastră. Poate să-ți spună nutriționistul tot ce vrea el. Dacă ai deprins gustul unei chestii, cine te poate convinge să nu mai gust? Ce forță are gustul! Și Petru tocmai de aceea va încununa toată această prezentare cu acest fenomenal imbold. Dacă, și aici e un mare dacă tot ceea ce se spune în acest pasaj e valoros, e enorm de valoros, dar valoarea supremă rămâne la urmă. Pentru că e valoarea care dictează apetitul nostru. Gustul e forța care te împinge spre ceea ce ai deprins, spre ceea ce îți dorești. Pentru că gustul e izvorul dorinței. Ce-ți place ca gust? Dacă ai gustat că bun este Domnul, gustul acesta al bunătății lui Dumnezeu este atât de puternic, e o aromă atât de năprasnică, atât de cum să-i zic, de atractivă, încât cine a gustat odată ce bun este Domnul, când nu mai vrea. Bun. Haideți să privim la această proteină pe care ar trebui să o prețuim, prețuind astfel sfințenia. Ca unii care înțeleg că sfințenia pe care am primit-o, așa cum am văzut în primul capitol de la Dumnezeu, pentru că noi nu puteam dobândi singuri, Dumnezeu a plasat-o peste noi prin credință, dar Dumnezeu dorește ca ceea ce El a plasat peste noi să preia controlul vieților noastre. Și de vreme ce am fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, să continuăm să fim sfinți și să creștem în asta. Câteva aspecte vreau să prind cu privire la această proteină. Începem vorbind despre primul dintre aceste aspecte care ar trebui să cucerească prețuirea aceasta, inimile noastre, ca să prețuim această proteină, se referă la identificarea ei. Petru dorește să o identifice pe cât se poate de clar folosind variante de cuvinte, folosind în vocabular tot felul de cuvinte și nu numai cuvinte, așa cum de obicei cuvintele dau naștere la imagini care ne pot duce spre concepte deosebite și aș enumera câteva din aceste descrieri. Prima e chiar în versetul 22, ca unii care prin ascultarea de proteina care întreține și care întărește sfințenia noastră, se numește adevăr. Într-o altă predică pe care am ținut-o mai devreme, am văzut despre Domnul Iisus Hristos care se ruga și care dorea ca Tatăl să ne sfințească și sublinia prin ce? Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și când vorbim despre adevăr și când Petru vorbește despre adevăr și când alți autori al Noului Testament vorbesc despre adevăr, plasează o valoare extraordinară peste ceea ce ei numesc adevăr. De exemplu, în Evanghelia pe care o scrie Ioan, vorbește despre acest adevăr așezând în Domnul Iisus un mesaj pe care niciun alt apostol nu-l prinde în Evangheliile sale. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Prin urmare, valoarea adevărului e determinată de valoarea slobozeniei. E prețios să fii slobod. Cât am fi dispuși să plătim pentru libertatea noastră? Ca să fim slobozi. Nu-i așa? Am asistat chiar în perioada vieții noastre la lupte în care unii oameni n-au precupețit nici prețul vieții pentru slobozenie. Iată însă că e vorba de o slobozenie aici, cu atât mai înaltă, cu cât ea nu poate fi dobândită printr-o revoluție, printr-o luptă cu arme. Ea poate fi dobândită doar prin cunoașterea adevărului. Prin urmare, sfințirea e pe măsura acestui adevăr. Și un credincios care nu este la curent cu adevărul este un credincios care niciodată nu va ști ce înseamnă sfințenie. Acum aș veni spre noi din două direcții. Pe de o parte, adevărul este cuvântul dăruit al lui Dumnezeu. Este ceea ce avem scris. Este ceea ce biserica trebuie să prețuiască mai mult decât orice. Când Pavel vorbește despre biserică în Timotei, capitolul 3, spune că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Prin urmare, biserica nu are în sânul ei nimic mai prețios și mai valoros ca adevărul pe care trebuie să-l aducă, pe care l-a primit. Adevărul acesta care este cuvântul dăruit al lui Dumnezeu e adevărul pe care trebuie să-l cunoaștem, fără de care mântuirea noastră nu este posibilă. Numai că adevărul dăruit de la Dumnezeu trebuie să fie și adevărul declarat în adunare. Și aici e o întreagă supărare, pentru că nu-i așa, cine nu știe că adevărul... Cine nu știe că în textul biblic inspirat, de exemplu în 2 Timotei, Petru zice că vine vremea în care oamenii nu vor mai dori sub nici o formă să audă adevărul. Astfel încât vor căuta învățători care să nu cumva să îndrăznească să îi deranjeze. Nu vor dori ca prin mesajul adevărului să fie cercetați și deranjați, ci vor dori ca prin mesajele pe care le aud să fie gâdilați. Petru ne spune că este imposibil să trăim sfințirea lui Dumnezeu dacă nu auzim adevărul. Și tocmai aceasta este arma cea mai puternică a adevărului. Să știți că cea mai mare binecuvântare constă tocmai în faptul că adevărul supără. Totul depinde însă pe cine mă supăr. De asta depinde tot. Tocmai asta este forța adevărului. Forța adevărului constă în faptul că atunci când el este pronunțat și declarat așa cum l-a dat Dumnezeu, el vine nu ca să ne liniștească, să zică, las că sunteți buni, el vine ca să ne deranjeze, să ne cerceteze. Adevărul este instrumentul prin care Dumnezeu vrea să ne pune în fața oglinzii, să vedem unde nu este adevăr și unde nu este adevăr, să dăm la o parte tot ce nu este adevăr. Și adevărul lui Dumnezeu, dat de Dumnezeu și declarat în adunare, să pătrundă în inimile noastre. Și să ne facă atât de supărați, nu pe predicator sau pe Dumnezeu, ci pe noi înșine, încât să lăsăm acest adevăr să ne schimbe. Forța acestui instrument este tocmai faptul că adevărul nu adoarme, nu plictisește, adevărul supără, cercetează, pătrunde, taie adânc. Vorba celui ce a scris epistola către evrei, ca o sabie cu foarte ascuțită, pătrunde, pătrunde. Cum a fost cei din ziua de Rusalii, cei care au deschis și au format biserica pe care noi am moștenit-o din învățătura Scripturii. Zice textul acolo, cei ce au rămas străpunși în inimă, tocmai fuseseră învinovățiți că ei l-au răstignit pe Hristos, pe acest Iisus pe care voi... Sigur, de acolo putea să fie unii care să spună, dar ce ne-ai văzut tu pe noi acolo? Noi n-am fost acolo, n-am fost lângă cruce, noi n-am strigat cu ăia, răstignește-l, n-am fost acolo. De unde știi tu? Cum pui tu vina pe noi? Erau conștienți că fie fizic, fie moral, toți au fost vinovați de răstignirea lui Hristos. Adevărul trebuie să pătrundă. Și când Petru vorbește despre această proteină, o așează cu o forță extraordinară, arătându-ne că este adevărul, adevărul pe care l-am primit de la Dumnezeu și adevărul pe care trebuie să-l proclamăm exact cum l-am primit, pentru că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Nu formăm biserici ca să aveți un loc unde să vă simțiți bine. Am spus-o și continui să o spun, chiar dacă aveți o altă părere. Suntem în biserică ca să simțim cercetarea lui Dumnezeu și să auzim adevărul lui Dumnezeu, care se pătrunde adânc în inimile noastre. Apoi, Petru prezintă, dincolo de adevăr, o altă descriere foarte interesantă, absolut superbă, este următoarea. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță. Sămânță. Deseori, proteina aceasta, Scriptura, e văzută ca o sămânță. Ce formidabilă este pilda care a rămas până la noi astăzi, pe care Domnul Iisus a spus-o în vremea Lui. Semănătorul a ieșit să seamene. Să seamene, să dea drumul la sămânță. Sămânța era aceeași, semănătorul era același, solurile au diferit. A fost sol în care sămânța a prins viață, dar a fost înecată, pentru că buruienile creșteau mai tare decât rodul seminței. Și pentru că nimeni nu s-a ocupat de curățirea buruienilor, sămânța a fost înnecată. Dar e și solul acela în care sămânța a prins. Și după ce a prins, a început să aducă rod. Imaginea aceasta a unei semințe este formidabilă, pentru că fiecare dintre noi descoperă un belșug care începe cu ceva atât de mic, încât nici nu poți să ții între degete. Eram copil și ieșeam cu tata în grădină și îmi dădea întotdeauna o cană cu porumb care era în apă și zicea, eu ridic cu sapa și tu arunci acolo. Țineam între degete, 3-4 fire le aruncam acolo. Și în scurtă vreme îți trebuie o remorcă. Sămânța de muștar, mică, dă naștere însă la un copac imens. Imaginea aceasta este fenomenală. Cum să nu o prețuiești? Totul începe mic, 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 mic. Îți face impresia că e neînsemnat. Poți călca peste semințe când treci pe drum dacă nici nu te uiți. Dar orice sămânță are valoarea de viață în ea însăși. Vorba Domnului Iisus în Ioan capitolul 12. Zice, dacă bobul de greu nu moare, rămâne. Imaginea aceasta a seminței, proteina aceasta care este asemenea unei semințe, care în clipa în care este ingerată și așezată în solul bun, începe să dea belșug de produs, să aducă rod bogat, rod fenomenal. Este exact imaginea prețuirii sfințeniei. De-aia ar trebui prețuită această sfințenie și această proteină, pentru că prin cuvinte mici, Dumnezeu face lucruri mari. Și câte versete v-aș putea cita aici? Ce frumos este versetul prin care Dumnezeu asigură poporul său în Isaia, capitolul 55, că nu este niciun cuvânt, după cum ploaia care cade pe pământ nu cade pe degeaba, tot așa niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu se va irosi. Și ce va face? Va împlini planul meu. Va împlini planul meu. Sămânța aceasta care cade peste noi e sămânța care e intenționată de Dumnezeu să dea naștere la belșug spiritual în inimile și în viețile noastre, la un belșug de sfințenie. Ce mare e atenționarea pe care o dă Apostolul Pavel, de exemplu, galatenilor. El zice, fraților, aveți grijă, nimeni să nu considere că Dumnezeu va fi vreodată bagiocorit. Dumnezeu niciodată nu se lasă bagiocorit. Ce? Aceea? Ce principiu? Sămânța. Sămânța. O altă avertizare, la fel de zdravănă și sănătoasă, vine de la autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 6, în care în mod deosebit vorbește despre creștere încă din capitolul 5 și în care învinuiește pe cei care doreau să se întoarcă înapoi la legea lui Moise de problema imaturității, de faptul că ar fi trebuit de mult să fie învățători și ei sunt prunci, elevi. Și porțiunea aceea care, sigur, e controversată câteodată, cred că mai ales din pricina faptului că nu luăm cuvintele în simplul lor interes, dar nu interesul meu să explic textul acolo, dar finalul lui vine cu o ilustrație. Zice autorul, când pe un pământ cade ploaia lui Dumnezeu și pusă sămânța, ea crește și aduce rod. Și aducând rod, ce primește? Binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe când, dacă pe același pământ cade aceeași ploaie și aceeași sămânță, dar în loc să crească rod, crește spini și mărăcini, acelui pământ ce îi se face? Ce îi se face? Îi se dă foc și spune textul, aproape să ajungă blestemat. Forța pe care sămânța o are de a aduce viață, de a se transforma din ceva mic într-un belșug enorm. Și nu pot să nu punctez, și apoi am străit mai departe, dar nu pot să nu punctez și imaginea fenomenală pe care Domnul o descrie pe care, prin Pavel când vorbește despre biserică ca despre un ogor. Și dacă ați citit vreodată 1 Corinteni, capitolul 3, unde Pavel zice, voi sunteți ogorul nostru. Dar ce se întâmplă cu un ogor? Zice, unul seamănă, altul udă. Și Dumnezeu face? Ce imagine frumoasă! Asta e imaginea bisericii. Asta ar trebui să însemne biserica. Un loc în care unii seamănă, unii udă. Și Dumnezeu face să crească. Și mai apoi, fiecare este răsplătit de Dumnezeu după osteneala lui. Sămânță. Ce binecuvântată este această proteină, care de la o formă mică dă belșug de recoltă. Să dea Domnul să fie așa. Cum să nu prețuiești așa ceva? Petru ne vorbește apoi despre cuvântul lui Dumnezeu, sămânța aceasta care nu poate putrezi. Și aici, apropo, aici este imaginea cea mai fantastică, pentru că cum dă naștere sămânța la recoltă? Ce se întâmplă cu ea? Putrezește. Moare. Se dezintegrează. O pui în pământ și pui apă. Și unde e pământ și apă, ce se întâmplă? Se dezintegrează, se descompune. Ei, acum Petru răstoarnă imaginea, pentru că sămânța aceasta niciodată nu dispare, nu se descompune, nu aduce viață prin descompunere, ci aduce viață prin ea însăși. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care este viu. Ce imagine splendidă trebuie să fie asta pentru noi care trăim într-o vreme a cuvântului. Toată lumea vrea să ne vorbească. Toată lumea vrea să ne convingă. Unii să le cumpărăm produsele, alții să-i alegem, alții să-i urmăm. Și toate cuvintele pe care le descoperim și în dreapta, și în stânga, și înaintea, și înapoi a noastră, până la urmă demonstrează că cei ce le aduc nu merită să aibă harul să folosească cuvântul. Ce jignit se simte câteodată omul care are o marjă, măcar mediocră, de înțelepciune când aude cuvântul oamenilor. Ei bine, într-o lume în care cuvântul e un instrument de înșelare, un instrument de păcăleală, un instrument de a obține de la tine ce își dorește fiecare, vine un cuvânt care nu face bine celui ce l-a rostit, ci face bine celui ce l-aude. E cuvântul lui Dumnezeu, care nu-i minciună, care nu-i pierdere de timp, care nu încearcă să cumpere ceva sau să obțină ceva de la noi. E un cuvânt al lui Dumnezeu care în sinea lui este viu. E viu. Cuvântul lui Dumnezeu e viu. E veșnic. E viu nu numai în clipa când îl aud, e viu în clipa în care îl primesc, e viu în clipa în care începe să lucreze în viața mea. De fapt, e atât de viu încât nu există niciun moment în care cuvântul lui Dumnezeu să nu fie activ, dacă este lăsat să fie activ. Nu știu câte cuvinte sunt pe măsura acestei descrieri, la care vreau să vă invit foarte repede în Psalmul 29. Doamne, ce frumoase sunt aceste cuvinte. Psalmul 29, în care suntem invitați să dăm Domnului slavă și cinste, zice așa, versetul 3, glasul Domnului. Auzi cât e de viu, răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Dumnezeu este pe ape mari, puternic, măreț, sfărâmă cedrii. Cedrii Libanului face să sară ca niște viței, Libanul, Sirionul sar ca niște pui de bivol, face să țâșnească flăcări de foc, face să se cutremure pustia Cades, face pe cerboaice să nască, despoaie pădurile, în locașul lui totul strigă. Ce descriere! Glasul Domnului! Ce poate fi mai viu, mai puternic, mai prețios ca glasul
Domnului. Evident, glasul Domnului, care are o forță extraordinară și care este viu, dacă își face lucrarea pe deplin în viețile noastre, aduce în noi exact ceea ce am învățat la studiu biblic, viață. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu, dădător de viață. Numai că atributul esențial al acestei vieți este sfințenia. Sfințenia. În măsura aceea, proteina aceasta este vie. Ea se transformă într-o viață care aduce sfințenie, care aduce creștere și Dumnezeu să facă asta. Apoi e identificat ca Evanghelie. Cuvântul acesta, spune Petru, foarte important, cuvântul Domnului acesta care este viu, care rămâne în viac, este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Foarte interesant. Acum, textul se restrânge într-o formă teologică foarte precisă în care ni se arată cuvântul despre care este vorba, deși tot cuvântul lui Dumnezeu este puternic și viu, în mod deosebit cuvântul viu pentru vremea noastră este care? Evanghelia. Vorba lui Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce putere! Cuvântul acesta nu este legea lui Moise. Cuvântul acesta nu este cuvântul profetic al Vechiului Testament. Cuvântul acesta viu, care trebuie să pătrundă și să ne dea viață și să răstoarne viețile noastre, este cuvântul Evangheliei. Pentru că cuvântul Evangheliei este, de fapt, nu un cuvânt, ci o persoană. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Evanghelia. Cine vrea viață în Hristos, cine vrea mântuire, sigur că tot cuvântul lui Dumnezeu e cuvântul lui Dumnezeu, are prețul lui, are valoarea lui. Dar valoarea de mântuire, de transformare, începe în Evanghelie, unde este Hristos, fără de care sfințirea noastră nu este posibilă. În încheiere, Petru ne spune că această proteină este și lapte. 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 Laptele duhovnicesc și curat. Ama, sigur că aici e mai mult sau mai puțin relevant pentru noi, pentru unii este. Pentru că Petru scrie unora care nu erau foarte vechi în credința lor, nu-i așa? Încă erau la nivelul în care cuvântul era lapte. Dar laptele acesta trebuia să-i facă să crească. Și dacă am adăugat lângă textul acesta pe acela în care Pavel scrie Corintenilor, Pavel zice, eu am vrut să facem trecerea de la lapte spre bucate tari, dar n-am avut cu cine, zice Pavel, n-am avut cu cine. Voi nu puteați suferi bucatele, voi vreați numai lapte, numai lapte. Numai laptele îi bun la început. De-aia și numește Pavel pe cei din Corint prunci în Hristos. Așa e și imaginea aceasta. Laptele este pentru cei de curând născuți. Ce nutritiv e acest lapte, ce proteină, ce forță în el, nu-i așa? Deja a devenit un anunț oficial, din când în când la radio și la televizor, mamele sunt încurajate pentru sănătatea copilului dumneavoastră să-l alăptați până la minim 6 luni. Se spune că acolo sunt niște proteine fenomenale fenomenale pe care nicio altă formulă, indiferent cât este de ingenios produsă, nu le conține. Și pentru nou născut, laptele ăsta, proteina asta, este cheia dezvoltării, nu numai pentru un an, doi, trei, cinci, ci pentru o viață lungă și sănătoasă. Ce vrei să fie copilul tău sănătos la 50 de ani? Până la 6 luni dă-i numai lapte de la mama. Într-un fel, ăsta e laptele ăsta, e lapte de la tata. E laptele de la cel ce ne-a născut din nou. E această proteină care, dacă este așezată cât de devreme în ființele noastre, ne va întări în sfințenie până târziu. Vom începe să creștem și să dezvoltăm în noi această sfințenie. Iată așadar câteva descrieri prin care Petru identifică pentru noi această proteină care nu poate fi pusă în cuvinte, care are o valoare extraordinar de mare. Dar cât o fi de valoroasă, Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră. Și totul trebuie să fie absolut personal, absolut intim. Degeaba beau eu acel lapte, faptul că îl beau eu nu te face pe tine să crești. Sămânța care se așează în mine nu te ajută pe tine cu absolut nimic. Așa cum prinde viață în mine, exact la fel trebuie să prindă viață în tine. Și ca să închei cu ce am spus eu că e mai înaltă, o să revenim la asta după masă, gustul nu-i personal? Încerci să explici cuiva că ți-ți place fasolea uscată cu ceapă. Îl lași indiferent pe ălalt, că lui îi place. Ei, pentru că gustul e strict personal. Fiecare gustă pentru el. Evident, poate influența pe altul. Hai mă, măcar o dată gustă și tu să vezi. Da, e adevărat. Dar gustul nu se impune cu forța. Tocmai asta este imaginea. Toată identificarea aceasta ne ilustrează câtă forță are proteina aceasta pusă la dispoziția fiecăruia dintre noi și totuși tot potențialul ăsta e călcat în picioare când proteina stă în bibliotecă. Când proteina e la vedere, degeaba e la vedere dacă nu-i. Și adevărul, sămânța, cuvântul, laptele, nu funcționează de afară. Nu te uiți la el și zici, wow, ce m-am săturat. Eu aici am crescut, uite ce frumos e. Nu, nu. El trebuie să fie așezat înăuntrul nostru. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să ne lăsăm prelucrați de această proteină. Să o prețuim așa cum îl prețuim pe Domnul, așa cum ar trebui să prețuim sfințenia, să prețuim alimentul acesta, elementul acesta pe care Dumnezeu, așezându-l în noi, îl face o mare binecuvântare pentru viețile noastre. Amin.